Komið sæl, við höldum áfram með Tinna og við ætlum að fara til Tíbet í þessu innslagi. Þetta er bók sem að byrjaði í blaði í Belgíu í október 1958 og kom út í bók 1960 og síðan hér á íslensku 14 árum setna og að mörgum talin en allra besta Tinnabókin og til að ræða Tinna í Tíbet við með komin hingað Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunar miðstöðvar Íslands. Vertu velkomin.
Takk kærlega fyrir.
Það reyndar ekkit út úr kortið að ræða Tinna við manneskjum sem vinnur við hönnun, en það náttúrulega hérna sko allir Tinna hlutir orðnir eins og dýrasta hönnunar vara og eru seldir til dæmis í Epal sá ég. Verðu vör við það?
Já, og þetta Tinni, sko ég auðvitað grafískur hönnuður, sko. Þannig að hérna það auðvitað mitt svið, sko. Þannig að, og en reynda þegar ég las Tinna þá sá ég það náttúrulega engan veginn fyrir.
Nei.
En mér hefur alltaf langað, ég tengi mjög við þetta Tinnadót, en mér finnst það alltaf svo dýrt hann í tími ekki að kaupa það. En ef ég hefði splæst, þá ætti ég örglega raðirnar að þessu í einhverjum hillum, sko.
Já, ætti mannhæða háa eldflaug.
Ég reynda var það nú gömlega, var það gert á minni fyrirverandi auglýsingastofu, það sem ég vann áður.
Já.
Reyndar eftir ég var hætt, þá var að smíði svona Tinna.
Já.
Tinnaflug inn á golf
sem er örgulega kól ólöglegt sko því að þau hefur ekki borgað neina
nein
staugjöld að því
með grunar þetta standi en þá þannig í því sem heiti núna Pipar
já, einmitt en það er endar sko maður tók eftir, ég fór í hergeisafnið úti og þau sögðu með það að gæta höfundaverksins að menn séu ekki að nota myndir af Tinna öðruvísan að borga fyrir það. Það bara eitt stærsta verkefni Tinna stofnunarinnar í dag.
Já, ég get rétt ímyndað með þetta, sko.
Já.
Og hérna, að það náttúrulega, já, það vita allir sem að verja höfundarétt að það hans flókið og snúið í nútímanum.
Já, einmitt.
Eða hefur undir alltaf verið frekar snúið.
En,
hérna, já.
Og ekki síst núna, já.
Ekki síst núna.
En þessi bók, Tinni í Tíbet, hún er, þú ert heppin að hafa valið þér þessa bók hérna, því að þetta er nú ein allra, já, mörgum finnst þetta bara að vera hinn fullkomna Tinnabók. Ert þú
já, hún er bara mjög góð og það eru svona, ég las Tinna dálítið mikið þegar ég var svona barn og unglingur, sko. Þetta tengdist líka, ég átti hérna, já, yngri hálfbræður og þegar ég fór að heimsækja pappa í minningunni þá var ég bara dálítið átti, og kannski var þetta ekki eins og oft, ég veit það ekki, upp í sófa hjá pappa eitthvað að lesa Tinnabækurnar sem að þeir voru búin að taka við það.
Einmitt.
Og hérna, þannig að þá var ég örglega ekkit svo lítil heldur, sko.
Einmitt.
Og hérna, og Tinni Tíbet er inn af þeim og svona nokkrar aðrar sem maður kannski las mest og hérna, og ég hef alltaf hatt bara mjög, sko, mér hefur persónulega fundist Tinni og myndskreitingarnar, út af því að nú er ég grafiskur hönnuður, myndskreitingarnar í Tinna vera svolítið þinn fullkomna teiknimynda myndskreitingar.
Já.
Mér finnst einhvern veginn bara framsetningin og bara fagufræðin litanótkunnin, það er einhvern veginn, hugnast mér mjög vel.
Já.
Og ég veit ekki heldur hvort að það er út af því að þær eru, þetta er svona með því fyrst út af því að þetta er búið að fylgja mér svo lengi að þá finnst mér það svo gott eða hvort að það sé bara svona gott kannski
Akkúrat.
Það má velta því fyrir sér.
Já, maður nær ekki alveg að skilja á milli hvað er bara einhver nostalgía og hvað er raunverulega snildar teikningar.
Já, og ég bara sko aðrar teiknimyndasögur sem maður hefur síðan lesið, ef þar eru mér finnst að ég beri þar alltaf saman við Tinna.
Já.
Og hérna, en reyndar voru ástríksbækurnar líka hluti að minni í bænsku, þannig að við lásum það dálítið mikið og það var meiri sér svo merkilegt að fyrstu bækurnar sem ég eignaðist þær voru bara á latínu, sko.
Er það?
Já, pappa átti góðan vin sem kom og gaf okkur hérna, bækur á latínu og frönsku.
Reyndar. Sem hafa verið þýttar á latínu úr frönsku, væntanlega.
Já, þannig að, hérna, að það voru, hérna, þannig að það var til heim með mér.
Já, það var einmitt í einum af þessum þáttum um Tinna, þá kom sko Robert Marshall hérna með sko Tinnabók á skosku.
Já.
Sem að vera ekki á ensku, sem þetta heldur verið því yfir á skosku. Það var svaðil verið surt, segja sjálfsögðu.
Já, einmitt, já. Nei, þannig að ég segi það, já, Tinni, mér finnst þessi bók mjög, hérna, hún er bara mjög skemmtileg og ég las alveg núna aftur, þannig að ég lesi Tinna. Ég reyndi að keipti mér fyrir mörgum ára, þá keiptum við okkur, ég og sonur minn, við keiptum alla Tinna bæk, hérna, teiknimyndinu þar.
Já.
Það ég svona einhverjum pakka alla Tinna bækunar í teiknimyndum.
Einmitt. Í lestri Þorsteins Backman og Felix.
Nei, það er bara, þetta voru erlend, þetta er erlend útgáfa.
Já. eða frönsku, þú ert svo metnaði fullu.
Já, ég er mjög metnaði fullu.
En hérna, sko, ævintýri sjálft er náttúrulega, hlaupum aðeins á því, það, hérna, það er í rauninni í gegnum draum sem að Tinni er sannfærður að Chang, vinur hans, hafi lifað af flugslis í Himalajafjöllunum.
Já.
Og bara heimtar að hann farið þangað og Kolbeinn ákveður að fara með hann.
Mm-hmm. Og þeir leggja upp í þennan mikla leiðungur sem byggður náttúrulega, já, bara á draumi.
Já.
Og síðan líka, sem sagt, draum eða sem sagt munkur sem spáir síðan fyrir hérna
já.
Stöðumála. Hann, það er raunin, þetta er allt svona, hérna, allar upplýsingar til þess að byggja á þetta ferðalagi eru þannig.
Já, einmitt. Þetta og, er hérna, allt aldrei í vefrétta stíl.
Já.
En sko, það sem Herge gerir svo skemmtilega, hann blandar inn eins og það er á Indlandi er heilug kýr sem að líkur og Kolbeinn náttúrulega sest á bak henni.
Já, já.
Og það eru Tíbet munkarnir sem eru þarna sem maður hafði heyrt Það er þessi fræga sögnum að þeir geti íhugað svo vel að þeir fari að svífa.
Já.
Allt þetta lærði maður eiginlega í fyrsta skipti í þessari bók.
Já, nákvæmlega. Maður lærði, og það er kannski það sem að Tinni er líka mjög mikið. Bara. Hann er rosa mikið, ég var að hugsa það, sko, hann er svo mikið ferðaleg heiminn fyrir mann,
já.
Þegar maður krakki.
Já.
Það sem að, og líka bæði upplýsingar og ferðir heiminn eru mun sjaldgæfari. Voru mun sjaldgæfari og fá tíðari heldur en er í dag, sko.
Og náttúrulega og meiri segja í dag, sko, þú veist, þetta er náttúrulega upp í Himalaja fjöllum og það alls konar þarna tíbetskir hlutir sem að er ekki að verða á vegi manns.
Nei.
Hvenær sem er.
Og hérna og þessi munkar mér varst að pínuskondi út af því að þeir tala fyrirlitlega hérna í þessari bók talaði svolítið fyrirlitlega sko fjallaklifur.
Já,
einmitt. Að þú veist, eitthvað fólk sem bara að, hérna, að ferðast upp á fjöll og hérna lendi í slysum og valdavandræðum og hérna bara í eigin hjökuma og mér finnst það pínu skemmt, eða svona pínu fyndi út af því ég hef haft sko sjálf svona, kannski er ég að hef ég þetta út tinnabókinu, því ég pínu verið að segja þetta stundum, þú veist, þegar að sko 8000. Maðurinn fer upp á Everest, þú veist, er það eitthvað
eina sem þarf að hafa er
miljónir og nóg mikið súrumskútum er það eitthvað afrek þú veist, eða svona, til hvers er það raunverulega
já, ég reyndi sko að mynda að fá hana Vilborgu hérna, til þess að koma og ræða við mig Tinna, því hann er náttúrulega oft upp í fjöllum hann er í Himalaja og hann er í Andesfjöllunum og hann er svolítið ofta farið með einhver svona fjallriki og hann er náttúrulega mest auðvitað í Tinna í Tíbet og svo náttúrulega er líka sem að, ég veit ekki hvort að þú vissir, en hérna, áður en Herge byrjaði að gera þessa bók, þá hafði hann, að því hann var að skilja hérna við konuna sína, sem var honum mjög erfitt, að því hann er alinn upp í frekar ströngum strangri kaþólsku, og það var erfitt fyrir hann að skilja við Geraldine, sem var fyrir konunas, sem að ritstjórn á blaðinu hefði bara giftuð því að því hann vildi ekki hafa neina á lausu á þessu stranga kaþólska blaði sem að Tinni byrjaði að koma út á.
Já.
En hann skilur við hann og byrjar með 20 árum yngri stelpu sem er teiknari á skrifstofu hans. Og þetta reynist honum mjög erfitt. Og meiri sé að senan í bókinni þar sem að Tinni heldur í reipið og Kolbeinn danglar í reipinu í lausu lofti og það er ljóst að Tinni mun ekki ná að halda í og þá byrjar Kolbeinn að reyna að skera sig lausan og það er sem sagt segja vinir hans Hergeis segja það alveg fullum fettum og það sé vegna þess að hann leit hannig á, hann hérna Herge, já, jafnvel þú svo hann myndi vera vondur við fyrirvörendu konu sína með því að skilja við hann og þá var hann allavega að bjarga öðru þeirra úr umruleikanum.
Já, ég skil.
Þannig að það er mjög djúp merking þarna. En í tegnsum við þetta fekk hann svo mikið að martröðum það sem allt var hvít. Og þessin er þessi bók svona svakalega hvít. Margir hvítir ramar.
Já, ok.
Ég nefni þetta nú bara svona.
Já, þetta er bara mjög frálegt.
Þeir eru búin að nördast í þessu svona
já,
lengi.
Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega dýft sem að ég hef ekki.
ekki ég heldur í. Ég las þetta bara í bók.
Já, nákvæmlega. Og hérna, það er svolítið áhugavert þetta samt, sko, þegar maður fer að horfa svona aftur á bak, sko, í áhrifin af einhverju svona sem að les, sko.
Já.
Hvort það situr í manni, sko. Þú veist, ég var búin að gleyma sömið, sko, þegar ég las þetta núna.
Já, einmitt. En finnst þér þetta að vera góð bók? Ég meina, menn hafa bent á þetta sé svona eins og ævintýrin til forna, þar sem að prinsinn kemur og bjargar prinsessunni og svo er einhver dreki, nema í þessu er þetta náttúrulega, Hvað, drekin er þá?
Jétin hérna. Já. Og já,
þó ekki, hann er ekki jétin.
Nei, hann er ekki jétin.
En hann er snjómaður nógulegi.
Já, einmitt. Sem lítur nú samt sem hann er á endan múti eins og bara svona svolítið svona góð górilla. Eða þannig.
Já.
Og það er náttúrulega þetta áhugavert í þessari bók akkurat að, að vondi er líka góður.
Já.
Og því að oft í, sem gefur yfirleitt svona hérna teiknimyndum og bara, maður hefur séð nýjar teiknimyndir, sem eru þannig að leiðu þú ert komið þess að svona þrívít í persónunar þá þetta orðið allt annað og miklu
já.
Áhugaverðara. Þegar það að, hérna, já, þetta vonda ekki bara vont og góða og gott, sko, heldur getur að fara þess að milli.
Einmitt. Og þetta náttúrulega kallast á, auðvitað við, górilluna í kastalanum í Svaðelför í Surtsey, sem að er sem sagt bara ekki, ekki snjómaður nógulegi en er górilla.
Já.
Og reynist líka góð en hafði haldið þorpsbúunum í gíslingu í raunina því allir voru svo hrættir við ófreskjuna sama með þetta
það nákvæmlega sama hér það sem að hérna, allir eru skelfingu losnir en á endanum kemur að ljósa að, hérna, að í raunin er það hann sem búin að halda halda vininum á lífi
já og svo verðum við að segja það líka því að Chang er svo góður er svo stór karakter í þessari bók er að Chang er náttúrulega til í raunveruleikanum og Chang er sem sagt listanemi, eða listanemi í málaralist í Brussel og Hergei kynnist honum þegar hann er að gera bláa lótusin og það er í þeirri bók sem að Hergei svona svolítið lærir að hann þurfi að bera virðingu fyrir menningu staðarins sem Tinni er sendur á
Já,
því þá er Chang þessi Chang heitir í höfuð á honum þá er Chang sem sagt þaðan og er að segja við, við Hergei nei og getur ekki teiknað kímverina svona við erum ekki að gera þetta
já, þú voru að gera og, þetta og hins einn
og það svona breytti sín hans á þetta og svo þegar hann skrifar þessa bók þá saknar hann vinar síns Chang rosalega mikið byrtir það í gegnum
bókina
þennan litla Chang
já, einmitt já Það er alveg, það er náttúrulega mjög greinlega, sem að maður veit ekki hvað hann kemur, hinn mikla vinóta Tinna og Chang,
Já.
sem að er alveg augljósatni upphjáði, þess að Tinni er alveg ungum sínum yfir að vinur hans og horfin og grætur. Og,
Já, og einu hérna, skiptið sem hann grætur er út af þessum dreng.
Það er einu skiptið Já. Í öllum bókunum,
Já.
Sem hann tárast.
Já, hann tárast líka í bláu lótusnum en líka yfir honum.
Já. Já, þannig að það er mjög sterk vinóta og, hérna, og þetta... þetta ævintýri það sem að hérna, og já, og górillan sem að hérna, sem að er enni, er svona eins og vondi drekin eins og þú varst nú eiginlega nefna að þetta með að hérna, að þetta væri svolítið eins og ævintýrin með prinsinn og prinsessuna það sem að hérna, það sem að prinsessan eða annaði tekið í burtu af hérna af skrýmsli og sem tekur okkur í þá umræðu sem að hérna sem stundum hefur komið þetta að, að Tinni sé kannski hérna samkynhneigður.
Já.
Og hérna og ég var einmitt að hugsa það sko út af því að þetta var sagt einhver tíma við mig fyrir mörgum árum og þá var náttla og ég var svolítið svona mér fannst það rosa skrítið og eða ekki rosa skrítið en ég bara nennti ekki að hugsa það út af því að Tinni er bernsku.
Já.
Hann er hluti af bernsku manns og hann er ekki kynvera.
Nei, einmitt.
Í manns huga.
Nei.
Og hérna, þannig að ég nefndi ekki að hugsa þetta svona og það fyrir fast bara svona eins og þú veist, þá er þetta að taka eitthvað saklýsi bernskunar og eitthvað að fara að setja eitthvað samingi sem skiptir mann ekki máli.
Nei, ég held að mætti alveg segja að hann sé kona.
Já, og ég held að sé náttúrulega sko, spurning hvort að Tinni er ekki fyrir, þú veist, og það er erfitt það er svona, út af því að maður er hugsa um sjálfum eins og svona.
Já.
Ég meina, Tinni er uppáðast teiknivinda persónan mín þannig.
Já.
Ég held að
þú getur alveg séð þig í honum, þú getur alveg verið Tinni.
Já, já.
Já. Og... Þú getur ekki verið Kolbeinn.
Nei. Nei, en ég er heldur ekki hérna Veinóla hérna.
Nei, væla Veinólínó. Það er rétt.
Já, viðund.
Nei, enda konurnar í bókunum eru ekki heillandi.
Nei, nei. Nei, þær eru ekki.
Þær eru bara ekki margar.
Þær eru ekki, nei, nei. En það, og hérna, en það eru líka auðvitað Allir nema tinnir, eða svona flestir aðrir en tinnir eru rosalega dregnir náttúrulega mjög svona sterkum litum, eins og Kolbeitt sem er svona fyllibitta og mikið kallmenni.
Já.
Og svo náttúrulega, hérna, prófessorinn.
Já, já, Vandráður.
Vandráður sem er alveg, hérna, náttúrulega, myndum að bara geta sagt að vera mjög stiktur.
Já, einmitt.
Nú tíma máli.
Já, já.
Og svo, hérna, og skafti sem eru klaufar og auðlar. Þannig að þeir eru í rauninu öll skrýtnar fullotna manneskur.
Já.
Og hann er barnið.
Hann er barnið.
Eins og börni í þessum hérna bókum sem maður var að lesa Já. Sem voru að bjarga, voru rannsóknar.
Akkurat.
Þú veist, fimm bókunum, ævintýra bókunum, allt þetta.
Já, rétt. Voru,
þú veist, þannig hann er kannski svolítið þar, sko.
En í þessari bók eru náttúrulega mjög fáir af aukakarakterunum. Vilhjálmur Vandræður er aðeins í byrjun.
Mm.
Skaftarnir eru ekki og Vælavein og Línó eru ekki. Og þetta Nei. Er eina bókin undir lokin á, á höfundaverki Hergeirs þar sem að Flosi Fíbldal er ekki. Þannig að þetta er svona frekar fókuserað á Tinna Toppa og Kolbin.
Já.
Það er hann kjarna.
Já, það eru raunni bara þeir. Já. Og svo hérna, já.
Og svo koma svona einhverjir smávegis. Já, já, herrðu, við skulum bara láta þessu loki. Takk fyrir að tala Tinna í Tíbet við mig.
Það bara takk fyrir að fá mig til að koma og tala Tinna í Tíbet. Og hérna, þetta mjög skemmtilegt.
Takk.
Takk fyrir.